کاگهمان جارێکی تر خۆشاتەوە بۆ بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا.
هەروکو
تێبینی دەکرێت لەم ڕۆژانەی دوایەدا ڕێگاکان بە زۆری بەرە و تاران ڕوویان کردووە. لە ماوەیەکی کووردا وەزیری دەرەوەی تورکیا سەردانی تارانی کرد دکتۆر بەرهەم ساڵح، کەریم سنجاری وەزیری ناوخۆی هەرێم و ئێستاکەش سەلیم جبووری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق سەردانی ئیران دەکات. تا چەند ئەم سەردانانە پێکەوە گرێدراون؟
زۆر پێکەوە گرێدراون. بە تەواوەتی دەبینین کە ئێران بۆ جۆڵێکی دیپلۆماتیکی زۆر تازەی دەست پێکردووە و ئەمە سەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو نزیکایەتیە و ئەو بەرێە تازە کە دروست بووە لە نێوان ڕووسیە و تورکیە و ئێران و سووریە. ئێران زۆر زۆری پێخۆشە بە تایبەت دوای ئەو ڕێککەوتنە ئاتۆمیە کە لەگەڵ ئەمریکا و ڕۆژاوا کردبووی. ئێستا زۆری پێخۆشە کە توانیویەتی هەم بەشارەسەد لە ڕووخان نەجات بدات جارێ لانی کەم ئەم ماوەیە، و هەم تورکیە ڕابکێشێ بۆ ناو ئەو بەرەیە کە ئیتر لە ئەنگری ڕووخانی ڕژیمی بەشارەسەد نییە و تا ڕادەیەکیش نێوان ناخۆشی کەوتووەتە نێنیان. بۆیە عێراق کە هەمیشە وەکو کەسێکی زۆر زۆر نزیک لە ئێران دانراوە، دەوڵەتی عێراق و حکوومەتی عێراق بەگشتی نزیکی عێراق لە ئێران و تەبعاً نزیکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش، ئەمانە زۆر زۆر بە قازانجی ئێران بووە و بەو شێوەیە ئێران دەسەڵاتێکی زۆرتر پەیدا دەکات و زۆرتر ئەتوانێت کۆنترۆڵی وەزعەکەی بەدەستەوە بێت. لە لایەکی شەوە نیشانی ئەدا کە ئەگەر ئەتانەوەی ئاڵوگۆڕ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی بێنن، وەرن لەگەڵ ئێمە قسە بکەن. ئەمە تەبعاً ڕووبە ڕۆژئاوا و ڕووبە ئەمریکا.
بەس ئایا ئەمە ئاماژە بە ڕووڵی ئیران دەکرد لە ناوچەکەداوە بە تایبەتی لە شەڕی دژ بە داعش؟
بەڵێ، چونکو هەم لەم سەردانەدا ئەم سەردانی ئەم وەفدە تازە کە چووە لە عێراقەوە و هەم جاری پێشووش بەردەوام عێراقیەکان و بگرە لایەنی کوردیش بە پارتیش و بە یەکێتیشەوە بەردەوام و تویانە کە ڕۆڵی ئێران زۆر گرنگ بووە. ڕۆڵی ئێران وا بووە من پێم وایە زیاد لە ئەندازە پەسنی ئێرانیانداوە و ئێرانیان لەو بابەتە گەورە کردووەتەوە، چونکو هەموو کەس دەزانێ ئەگەر یارمەتیە خێراکەی ئەمریکا و ئەگەر ئەو پشتگیریەی لە ڕۆژئاوا نەبووایە، ئێران بە تەنها نییە توانی یارمەتییەکی وا گەورە بکات. بەڵێ ئێران دەوری بووە. لەبەر خاتریەوە ئێران مەترسی لەسەر خۆی هەیە. ئێران جگە لەوە کە ئیمپراتوریەتە شیعەکەی تێگەچێت، خۆشی ئەزانێ کە بەشێکی ئێزگار زۆر سنی لە ئێران هەن و دەسەڵاتگرتنی نەک هەر داعش بەڵکو دەسەڵاتگرتنی سەلەفیسم و سنیگەری تندڕە و لە ناوچەکەدا مەترسی هەیە بۆ سەرخاکی ئێران و بۆ سیاسەتی ئێران لە ناوچەکەدا.
کاک ئەحمەد، ئیمە زانین هەرچەند پەیوەندەکان لە نیوان ئەمریکا و ئیران تا ڕادەیەک ئاسایی بووەتەوە، بەڵام شتە بەو شێوە نییە. لێرێدا چه عێراقیەکان و یاخود کورد چۆن دەتوانن ئەوە هاوسەنگیە ڕاگرن لە نیوان ئەمریکا و ئیران؟
من پێم وایە تۆزێک زەحمەتە. ئێستا بینین کە تورکیە لە هاوسەنگیەکەدا خەریکە ئاڵوگۆڕێکی گەورە پێکدێنێ و سەرڕای ئەو هەموو نزیکییە کە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەتایبەت پارتی دیموکرات هەیە و ئەمریکا و ڕۆژئاوا. ئەوە تا دەبینین کە ئەمڕۆ کاک مەسعود سەردانی ئانکارا دەکات و لەگەڵ ئەردۆغان و لەگەڵ سەرۆکوەزیران و ئەوانە دادەنیشێ، ئەمە بشارێکی زۆرتر ئەخاتە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان. لەبەر ئەوە ئەوان ئەبێ هەم دڵی ئێران ڕازی بکەن، هەم دڵی تورکیە ڕازی بکەن، و هەم ئەوەیش کارێکی وانەکەن کە دڵی ئەمریکایان لێ بێشێ. ئەگەر حکوومەتێکی بەدەسەڵاتی وەکو تورکیە یا وەکو ئێران بتوانن لەو مەیدانە بەباشی هاتووچوو بکەن، بۆ هێزێکی لاواز و بەو هەموو ناکۆچی و داوازی و نایەکبوونیش کە بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان هەیە، ئەمە کارەکە بۆ هێزێکی وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر زۆر زەحمەت دەکات. بەڵام ئەمە قازانجی کۆماری ئیسلامی ئێرانی تێدایە، لەبەر خاتریەوە کە ئەو زۆریان لێ نزیکە هێزەکان بۆ لای خۆی ڕاکێشێ و بگرە. ئەمەش دەکات بۆ کارتێک بۆ وەرگرتنی ئیمتیاز لە ئەمریکا لە دانوساندنی خۆیان لەسەر مەسەلەکانی تر لە یەمەن، لە لوبنان و یا لە شوێنەکانی تر.
کاک احمد عباس البیاتی اندامی کمیسیون ریبازی دروی پرلمان عراق لگل شاندکی سلیم جبوری سورکی پرلمان عراق لطاران دایا لوتو یجگ دا لگل آجانس مهر جخت لسر بشداربونی حشتی شعبی دکات ایم ازانین امریکا چل شر صلاح الدین و خود رومادی دش به بشداری کردنی داعش بو
حشتی شعبی
بله حشتی شعبی آیش یعنی هی امجار برزا کردنی مسل امریکا ملکا چی و دخوازی بید؟
عباس البیاتی دلی عباس البیاتی لبرو و هم شیعه هم ترکمنه دیاره امی زور پی خوشه که هم ام دو ساعتی نزدیکاتی لنیوان ایران و ترکیه بوی و هم اویش که حشی در شعبی در صلاتی که گوره دست کرده من پیم وای اما مشکلی چی گوره و تاراده ترازوی هزکان ای بریتا و که آیا لعینی کردی و لعینی امریکا و هر امریکا جنیه هزکانی تری روش آواه روپایی کان کلیه هن تا چند بتوانن تیش بگیرن که حشتی شعبی دی به هزک اگر بیتو حشتی شعبی لگل هزکانی تر وکو هزکی گوره بشدار بی و مصل بونمونه بگرنوا ایتر پیش بگرتنی حشتی شعبی ابیت زحمتی که زور زور گوره و سرشه که زور گوره دروسته که چونکو امن لو باوره دام که ایران حشتی شعبی بویه لبنا و اوهم و پشتیوانی لیکردو و باری هینا و یارمتی داو و استیزم نو اختانه دکا للاین کسانی خویانه و بو او اشتی که وکو سپای پاسدارانی ایران لعراق دروس کن چونکو اگر او هزهان دروس کرد ایتر ورده ورده جگه لیج اکا با ارتش عراق و دفلاته که زورتر پیدا دکا و همو کسیش دزانه که حشتی شعبی دیاره شیعه کانن و بو شیعه دیانه لباری سربازی شو دستی بالا پیدا کن نه همش ولی العراق و من پیام وای آمریکا زحمت تسلیمی او بده و طبعا ضرری شه البته اما کمک که با دسالاتی که زورت لبو کمری اسلامی ایران لتوانی نو چکده و تنانت بر جواندی کردیش لپارتکانی تریج خاتم ترشیه
بیاتی لهمان و تویش دلیت نزدیکی ایران و ترکیه بسود عراق دبید لچر روی که و بسود عراق بید
سودکی اویا که جاره یکم لسر مسئله کرد با بوچونی من اوه مسئله چی زور گرینگه چونکو نزی چکل نیوان ایران و ترکیه دا ایجگار زور بوا او بینانا و بشه چی اویا که ایران دا ترسا لوی که او بری سنیه که دروز بوا که همو لیاق باس یکن هلالی شیعه و هلالی سنیه ترکیه لیران دور بکویتاوا و کاری که واب کن که مسئله کردو باشوری کردوستان کن با کارتی بوفشار لسر ایرانو عذیتیان بدن بم رو داوانی ام یک دو هفته دوائی بطایبت دوائی کودتا که در کوتوه که ایرانو ترکیه زور لیگ نزی کن و او تا خبری اوه یک اردوغان سردانی ایرانه که لم چه روژانی دا هاتو دا عراق اوی زور تی خوشه که نیوانی ترکیه و ایران باش به سنکو هم لسر مسئله کرد شاری چی زورتر دیلن با باشوری کردستان که نتوانن با نمونه کردستان سر بخوایی بگین یا به مافی چی خوایی بگا و جگه لویش مسئله نوتو مسئله هنرده کردنی نوتو مسئله آبوری و اوانه که استا عراق در خلاته چی واینیه بسریده اوانش دیاره ترکیه یار مسیدر ده بیه با کنترول کردنی چونکو دزانین باشترین و گورترین رگای که حرمی کردستان در توانیشتکانی بنیده تی دروا در رگای ترکیه اگر نیوانی ترکیه و عراق خوش به ترکیه زورتر بر جواندی حکومتی عراق نبرچاو بره حتی اوی که مسئله کردکان بشوی چی تر بکر بینه هرچن ام سیاستانه واجنیه که حتی اوابه در توانی بپی آلوگور لسیاستی نوچکه ده برجواندی امانیش آلوگور خط ام پیوندیان
بیاتی لهمان و تویش دلیت من لو باوردم راست کردکان باسی جابوینو دکن بلام اما با من بسی جابوینو نیه بلکو بو فشار درست کردن لسر بغدا بو بدا سینانی هندی امتیاز چون در روان ام بوچونا و آیا اما دوباره بوینوی همان قصکانی اولاینانه دا نیه که لبرانبر برزانی و پارتی در راوستاون
من پێم وایە ئەمە چاوێکی لە ناوخۆشیەکانی ناوخودی کوردستانەوە هەیە ئەگەر ئێستا لە کوردستان لە باشووری کوردستان بەرەیەکی یەکگرتوو لە نێوان پارتی و یەکێتی و گۆڕان و حزبەکانی تردا بووایە قەتعەن بە دڵنیاییەوە ئەڵێم کە بەیاتی قسەی وای نەدەکرد بەڵام بەم قسە کردنە ئەویش قسەیەکە کاکە ئەمە قسەی کوردە کە کورد ئارەزووی ئەوەی هەیە و ئومێدی ئەوەی هەیە کە چیانێکی سەربەخۆی ببێ بەڵام بەیاتی لەلایەکەوە دەڵێ کە بەڵێ کوردەکان ئارەزوویان هەیە بەڵام لەگەڵ سیاسەتی ئێستادا نایەتەوە ئەمە پەیامێکە بۆ هەولێر کە هەولێر ئەوە نەبێ ئێمە دژ بە سەربەخۆیی بین ئەو جۆرەکە لە میدیاکانی پارتیدا باسی لێەوە دەکەن بەڵام ئێمە دەزانین ئێستا ناگونجێ ئەمە پەیامێکیشە بۆ سلێمانی کە ئێوە ژاگاتان لێبێ کە ئێمە دژ بەوە نین ئێوە ئارەزووی سەربەخۆیی کوردستانتان ببێت بەنە باقیەکەی من پێم وانییە ئەمە کێشەکە بەو مەعنا بێت لەسەر ئەوە کە فشار بێرن بۆ ئیمتیاز وەرگرتن لە بەغداوە بەڵکو بەداخەوە ئەمە چێتە چوارچێوەی بەرژەمەندیەکانی تر و ئەو هاوپەیمانیانە کە پارتی لەلایەکەوە هەیەتی و یەکێتی نیشتمانی و گۆران و ئەوانی تریش بەتایبەت یەکێتی نیشتمانی لەلایەکی ترەوە ئەمە هەڵدانەوەی برینێکە یا سەر هەڵدانەوەی برینێکە و ئەمە ناڕاستەوخۆ لە قاودانی ناکۆچیە لە نێوان ڕیزەکانی کورد لە باشووری کوردستان کە ئەمان بەتە زۆر زۆر جێگای داخە
ئەحمەد ئەسکەندەری لێکۆڵەر و چاودێری کاروباری ڕامیاری زۆر زۆر سپاس
زۆر سپاس بۆ وێش